Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, moje ime je Rade Dulović, vi pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Govoreći o Petru II. Petroviću Njegošu, sveti vladika Nikolaj Velimirović piše sledeće. Ne treba se bojati da jedan narod ne pretjera u proslavljanju svojih svetitelja i učitelja, svojih viteza i dobrotvora, srži svoje i najboljeg ploda istorije svoje, nego se treba više bojati da narod ne zatvori kapiju za leđima svojim i zaboravivši imena i vrline svojih velikana, ne preda se samo brizi o danu i komadu. Izbrisat će se brzo takav narod sa lica zemljinog i naslijedit će ga onaj narod koji stalno ima pred očima živu galeriju svojih velikih i svetlih duhova, te gledajući njih razvija u sebi stremljenje ka dobru, pojačava vjeru u dobro i gledajući u njih ima se koga stidjeti u nevaljalstvu svom i kime krepiti u stradanju svom. Ove godine navršava se 50 godina od jednog događaja u kome smo kao narod okrenuli leđa Petru II. Petroviću Njegošu, kada smo zaboravili ko je on bio i ko su nama bili preci. Tada, daleke već 1972. godine, srušena je njegova zavetna kapela i učinjen zločin prema najvećem među nama rođenim. Možemo slobodno reći da je malo ko bio osuđivan, napadan i utamničen nakon svog ovozemaljskog života, kao što je to bio slučaj sa vladikom Radom. Koja je bila krivica crnogorskog vladike, tragičnog junaka kosovske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, i lovćinskog tajnovica, kako ga mitropolija crnogorsko-primorska proslavlja, pokušat ćemo u narednim minutima da odgonetnemo i pojasnimo sa našim gostom, uvaženim profesorom doktorom Milom Lomparom. Profesore Lompar, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Profesore, kazali smo da se ove godine navršava 50 godina od rušenja zavjetne kapele Petra II. Petrovića Njegoša. Kako iz današnje perspektive vidite ovaj događaj?
On predstavlja ukrštaj dve ideologije koje su u 20. veku obeležile srpsku nacionalnu egzistenciju. Treba znati da planovi za podizanje Njegoševog mauzoleja dolaze u vremenu između dva svetska rata i na neki način su plod aktivnosti kralja Aleksandra Karađorđevića na jednoj vrsti podizanja jednog mauzoleja knezu srpskih pesnika i ovde u jednom ideološki promenjenom obličju. To jest nastojanja da se državna ideologija jugoslovenstva na neki način uskladi sa nasleđem različitim i raznorodnim jugoslovenskih naroda. Sam projekat koji je Meštrović osmislio, Meštrović je inače bio omiljeni vajar kralja Aleksandra i on se i ponašao tako u prilikama kad je imao koristi od toga, da bi posle Drugog svetskog rata u svojim memoarima govorio veoma loše o srpskoj sredini koja mu je u njegovim umetničkim i životnim prilikama bila od najveće koristi. Ali taj plan koji je Meštrović osmislio je bio suviše skup i kralj Aleksandar se odlučio za jednostavniji poduhvat, a to je da se obnovi kapela koju je vladika Rade sam podigao se 1845. godine, a koju je Austro-Ugarska okupacija razrušila sa željom da se tu na vrhu jezerskom postavi spomenik Franji Josifu kao simbol austrijske dominacije nad Jadranom. Ta razrušena kapela je obnovljena radom plemenitim ruskog carskog arhitekte Nikolaja Krasnova, koji je praktično obnovio prvobitni izgled kapele sa izvesnim malim pomeranjima, od kojih je naročito bio lep ukrasni onaj opšiv oko kapele koji je kao ogradni zid koji je davao jedan baš lep završetak samom jezerskom vrhu. Valja takođe znati da oni koji vole da falsifikuju činjenice i koji su postali promoteri državne antisrpske ideologije u Crnoj Gori, naročito posle rušenja kapele i podizanja mauzoleja pa sve do skoro današnjih dana i koje oličava figura današnjeg crnogorskog predsjednika, su stalno govorili kako je to u stvari kapela spomeni kralju Aleksandru, međutim i obično bi pominjali da je u nju donet mermer sa venčaca, da se na taj način, eto hteli su reći, na neki način proteže to značenje nad Njegoševim značenjem, i obično bi zaboravljali, pošto je reč o istaknutim lažovima, evo da upotrebim tu kolokvijalnu reč, činjenicu da nije donet samo sa venčaca, nego je donet i sa Brača. I to je upravo taj simbol jugoslovenstva koji je tu trebalo da dobije u Njegošu jedan svoj izraz. Podsjetit ću da istaknuti književni kritičar i diplomata Branko Lazarević piše jedan svoj esej negde oko 1929. godine, tri najviše jugoslovenske vrednosti, narodna pesma, Njegoš i Meštrović. Dakle, opet vidite ta pokušaj jugoslovenske sinteze o kome su pisali i inostrani proučavaoci tog perioda. Dakle, jugoslovenstvo je na neki način trebalo da prekrije tu Njegoševu srpsku komponentu, a onda je u procesu posle 1945. godine došlo do jednog ideološkog zahvata, komunističkog ideološkog sadržaja, koji jedan strani proučavalac, Andrew Baruch Wachtel, imenuje kao proces desrbizacije Njegoša. On pritom, Wachtel, nije neki naročito prosrpski posmatrač naših prilika i okolnosti, i utoliko ovaj njegov sud ima veću težinu. Dakle, on tačno kaže da se posle 1945. godine Njegoš stilizuje prevashodno u jednom slobodarsko-heroičkom kompleksu koji odgovara tadašnjoj partizanskoj ideologiji, ali da se ideja srpske slobode, koja je u osnovi misli Vladike Rada, barem u njenom, da kažemo tako, nacionalno-slobodilačkom kompleksu, potiskuje. Dakle, od pesnika srpske slobode preko izvesnog najviše jugoslovenske vrednosti, Njegoš se posle Drugog svjetskog rata sve više stilizuje kao pesnik slobode, ali bez nacionalnog određenja, i kao krunski izraz svega toga pojavljuje se ideja, obnovljena ideja, da se podigne mauzolej. Ta činjenica je dalekosežnog značaja i ona nam pokazuje da je u korenu, u spoju ove dve ideologije, jugoslovenstva i komunizma, došlo do jednog kristalizovanja antisrpskog usmerenja, koji je rušenje kapele i podizanje mauzoleja dovelo do fizičke konkretnosti i do vidljivosti. Treba znati da kad je reč o skupljanju sredstava za ovaj vrlo skupi poduhvat, je svoj doprinos dala, i to značajan, novčani, rušenju kapele Matica Hrvatska, koja je tad bila barjaktar Hrvatskog nacionalnog pokreta, poznatog pod imenom Hrvatsko proljeće. Dakle, sinteze komunističkog i ustaškog nasljeđa unutar definisanja nezavisne Hrvatske države, što će se i dogoditi sa razbijanjem titoističke Jugoslavije. To znači da je osnovni naum bio da se na neki način Njegoš prekodira, izmeni i da se on izmakne iz srpskog konteksta. To je ključni smisao celokupne ideološke nadgradnje koja ima svoje dalekosežne prethodnike. U periodu oko 1970. kad je praktično to pristupilo se završavanju toga procesa, vi ste imali čitav niz akcija političkog karaktera koje bi ugušile svaki otpor. Otpor je davan prevashodno iz akademske sredine, naročito vezano za beogradske univerzitetske profesore koji su imali značajan udeo u osnivanju i stvaranju ukupnog univerziteta u Crnoj Gori. I taj otpor je gušen sredstvima političko-ideološkog pritiska, čiji su promoteri bili takozvani srpski liberalni komunisti Marko Nikezić i Latinka Perović. Valja znati da je Marko Nikezić u jednom svom govoru rekao da je to suvereno pravo crnogorskog naroda da odlučuje o Njegoševom mauzoleju. Dakle, to je taj besprimerni i moram reći besprizorni komunistički način gledanja na stvari, da je to suvereno pravo vezano za odluke i komunističku ideologiju koji se ne može suprotstavljati. A Latinka Perović, koja je do dana današnjeg osudila svaki oblik slobode koji bi podrazumevao srpsku ravnopravnost, nikada se nije osvrnula na činjenicu da je bila sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije u vreme kada je učinjen jedan apsolutno anticivilizacijski, antievropski i antinacionalni čin, a to je rušenje Njegoševe kapele. Rušenje spomenika i to grobnih spomenika koji su ljudi sami sebi podigli je apsolutno anticivilizacijska pojava. To je varvarstvo. Na čelu tog varvarstva ili pri čelu tog varvarstva nalazila se recimo Latinka Perović, koja nam danas drži lekcije o demokratiji i emancipaciji. To je ta fundamentalna laž u kojoj se živi već u proteklih 50 godina. I mi, eto, to je taj obrt koji mi danas imamo, da nam se kao apostoli demokratije i slobode pojave ljudi koji su pijukom narušili umetničke spomenike i čak rušili zavetne želje pokojnika čiji su to spomenici. To je jedna civilizacijska sramota od koje se mi do danas nismo emancipovali.
Iz štampe je nedavno izašao reprint izdanja Sumrak Lovćena, u okviru koga su sakupljena svjedočanstva srpskih intelektualaca i književnika i pisaca koji su te 1972. godine podigli svoj glas protiv rušenja kapele. Od kolikog je značaja bio i ostao ovaj protest najumnijih Srba i da li on u neku ruku predstavlja pobjedu glasa razuma?
Pa vidite, taj broj časopisa Umetnost koji je štampan negde najviše staranjem i trudom Lazara Trifunovića, uglednog profesora, istoričara umetnosti, Živorada Stojkovića, poznatog izdavača i također profesora književnosti, i Dejana Medakovića, također istaknutog istoričara umetnosti. Taj, dakle, časopis je bio praktično zabranjen 1971. godine. Dakle, to su te mere represije. On je obnovljen, fototipsko izdanje, obnovljeno 1990. ili 1991. godine, tako da je on svedočanstvo kako se na javnim tribinama u okviru pisanih sastava pojavljuju ljudi koji upozoravaju na različite sadržaje ovog apsolutno varvarskog nauma. Tu imate recimo zapis Meše Selimovića koji je apsolutno protiv jedne takve činjenice, pa onda imate recimo vrlo zapise Jovana Hristića, Dobrice Ćosića, zatim čitavog niza istaknutih profesora. Podsjetit ću da je na Filološkom fakultetu održano književno veče protesta studenta i profesora i da je ono bilo predmet osude Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda, a da se tadašnji dekan Filološkog fakulteta Miljan Mojašević, germanista i koji nije bio član partije, držao vrlo odvažno, i da je čak, imate tu i njegov tekst u kom on osporava pravo da se studentima uskrati mogućnost da protestuju povodom tog čina. Tako da, taj časopis je jako dragocen jer on prvo donosi dokumenta, to je jako važno. znači tu imate jedan spisak dokumenata od Njegoševe zavetne želje, zatim spominjanja čitavog niza činjenica iz 19. veka, pa onda imate fotografije ovog rušenja kapele od strane Austro-Ugarske vojske 1916. godine, pa onda imate zapise vezane za obnovu kapele, pa imate Krasnovljeve crteže. Krasnov je inače bio carski ruski arhitekt, on je u Beogradu podigao, recimo zgrada vlade Srbije, njegovo arhitektonsko delo. Jedan izvanredan arhitekt, onda tačno vidite koliko je tu on taj zid koji je stavio oko taj mali zidić prekrasni. To u stvari glavna inovacija ili možda neki natpis, ali da je to sve potpuno beznačajno u sastanovištu potpune autentično rekonstrukcije te kapele. Da je, onda imate tačno slike kako je rušena planina, kako je odsečen vrh Lovćena da bi se napravio postament za taj veliki mauzolej. Pa onda imate proteste Matije Bećkovića, Dušana Radovića, Stevana Rejičkovića, Vaska Pope. Tu imate različite ljude, ljude koji su bili skloni komunističkoj ideji, ljude koji su bili skloni levičarskom pokretu i ljude koji su bili nacionalno orijentisani i monarhiste. Znači, to je bio jedan sveukupni proces intelektualne akademske javnosti, jer je reč o nečemu što je civilizacijski ispod onoga što su ti ljudi bili spremni da prihvate. Dakle, nije reč o nekoj ideološki profilisanoj grupi. Oni su čak tu uvrstili da je i Krleža protiv tog spomenika, iako ja bih u to uneo jednu, tada im je kao saveznik bio potreban Krleža, ja mislim da je Krleža bio više protiv Meštrovića, koga on nije voleo, nego što je on bio na strani Njegoša, jer je Krleža kad je primao Njegoševu nagradu, Njegoša ocenio kao nekoga ko je otprilike, parafraziram, sklonio bilo kakav pretpostavku o čoveku kao biću božanskoga svojstva, već je bio vezan za ovo zemaljsku stvarnost, što je prvo bilo apsolutno netačno, drugo bilo je negativno usmereno prema srpskoj građanskoj kulturi, koja je mnogo autentičnije tumačila Njegoša i ne samo srpskoj, znate, Alojz Maus je bio Nemac i slavista, pa je protumačio upravo Luču Mikrokozma u skladu transcendentnog horizonta. Dakle, Krleža mislim da je više bio protiv Meštrovića nego što je bio protiv Njegoša, ali u redu, i on je uvršćen, to znači nije bio nekakav sektaški skup, i taj časopis svakom objektivnom poznavaocu prilika može da pokaže kolike su bile lažne te slobode o kojima se govori danas u titoističkoj Jugoslaviji.
Profesor ste srpskog jezika i književnosti 18. i 19. vijeka. Napisali ste nekoliko radova i knjiga o liku i dijelu Petra II. Petrovića Njegoša. Koliko je njegova ličnost danas kompaktna sa današnjim mauzolejem? Koliko su zapravo njegovoj ličnosti vodili računa oni koji su mu gradili ovakvu vječnu kuću?
Pa oni nisu gradili njemu večni spomenik, nego sebi. To je klasičan primjer titoističke ideologije, čiji je naum bio da sve činjenice prošlosti preimenuje i preinači u skladu sa svojim ideološkim obrazloženjima. Sama estetska kompozicija mauzoleja i sama Njegoševa figura, koja je Meštrovićev rad, su pretrpeli, i to u ovom broju časopisa umetnosti imate dokumentovano, vrlo temeljnu i ozbiljnu kritiku od strane istoričara umetnosti, od strane čak arhitekata, dakle od strane najpozvanijih da procene umetničku nevrednost ovog zdanja. Tako da njegova sama figuracija, govori se o tom da je to u stvari jedan spomenik koji ima nešto faraonsko u sebi, nešto što je predhrišćansko, pagansko, nešto što dolazi iz, jer je to uticalo na Meštrovićev celokupni kompleks, ima onih koji ukazuju na to da je Meštrović jedno kao vajar, a drugo kao neko ko je arhitekta, dakle su to potpuno dve različite mogućnosti jednog istog čoveka, tako da procena je u osnovi negativna. Sam Njegoš kao čovek je bio razdiran različitim i ne uvek lakim okolnostima svog duhovnog sveta i pritom sveta u kom je živeo. Na različite načine je on tu vrstu svojih protivrečnosti nosio, ali kad je reč o njegovom spomeniku i o njegovoj kapeli, tu nema nikakvih nedoumica. On je to zahtevao da bude tako, što znači da je želeo da bude sahranjen kao pravoslavni hrišćanin, kao vladika, i da je želeo da na neki način taj beleg svog postojanja postavi unutar jedne igre elemenata, igre kiše, oblaka, sunca, dakle vode, vazduha, vatre i zemlje, onako kako je i sam pisao u skladu sa položajem čoveka u kosmosu, što je bilo njegovo centralno pitanje, dakle ne antropološki pogled na čoveka, nego kosmološki pogled na čovekovu egzistenciju. Tako da mislim da je kapela bila tačno izraz toga, osim toga ona je bila skromna. To je jako važno. Ona je bila skromna i ta skromnost kapele je njena najveća otmenost. Jer veliki ljudi, kakav je Njegoš, nemaju potrebu da sebi podižu spomenike koji će svojom lažnom monumentalnošću svedočiti o značaju njihovoga dela, već oni na neki način žele da ostave samo pečat duha u materiji. Kapela je delovala kao jedan izraz duha unutar jednog materijalnog sveta, kamena, vode, vazduha, vatre i zemlje. I to je nešto što je njoj davalo posebno estetsko značenje. Tako da mislim da je kapela bila potpuno u skladu sa njegovom poetikom, njegovim razumevanjem čovjeka i sveta, a da je mauzolej u potpunom skladu sa lažnim sjajem i kičom titoističke epohe kao celine.
Šta bismo mogli kazati, koje mjesto zauzima Njegoš kako u svjetskoj, tako i u našoj srpskoj književnosti?
Kad je reč o srpskoj književnosti, on je njen klasik, a to znači onaj pesnik koji izlazi iz strogo književnog i ulazi u kulturni obrazac srpskoga identiteta. Takvih pesnika je uvek u jednoj književnosti jedan, nema ih dva, tri, četiri, nego samo jedan. Takav je Goethe kod Nemaca, Puškin kod Rusa, Šekspir kod Engleza, Cervantes kod Španaca i naravno Dante kod Italijana. To je dakle taj primarni pesnik u kome se stapaju sa najvećom pesničkom snagom moći samoga jezika i moći kulturnih tradicija kroz koje taj jezik u svom dugom kretanju prolazi. Dakle, u srpskoj književnosti on je sinteza srednjovekovne spiritualnosti koja je recimo kod Domentijana, Teodosija, Camblaka, pa potom kod despota Stefana Lazarevića, pa potom kod Dimitrija Kantakuzina, pa onda u freskama sopoćanskim ili u freskama gračaničkim dobijala taj svoj najveći spiritualni izraz. I u isto vreme, znači on je izraz te srednjovekovne spiritualnosti. A zašto srednjovekovne? Zašto ta tradicija kod nas postoji, a u stvari on je izraz hrišćanske spiritualnosti koja se razvila na zasadima platoničarskog i neoplatoničarskog nasljeđa. Dakle, i Njegoš koji je u svojoj duhovnoj dimenziji mistik obeležava onu rezonancu u srpskoj kulturi koju obeležava mistička tradicija, čak i u svom najvećem hrišćanskom mistiku pseudo Dionisiju Areopagitskom. Znači, to je jedna spiritualnost evropskog reda. I u isto vrijeme druge naše tradicije koja prolazi kroz narodnu poeziju, kroz narodnog guslara, kroz epiku i herojiku narodne borbe za oslobođenje i spaja se sa ovom tradicijom. Dakle, Njegoš obeležava taj spoj da bi u lažnom caru Šćepanu Malom otvorio kapije modernoj književnosti u svoj složenosti i raznorodnosti njenih dejstava i značenja. U evropskom horizontu on je ocenjen kao jedan izuzetno veliki pesnik. Tu je naročito veliki doprinos dao Alois Schmaus, veliki nemački slavista koji je napisao veoma značajnu raspravu o Luči Mikrokozma, utvrđujući originalnost pesnikovu i različitost i umetničku uspešnost u odnosu na Miltona, Dantea, Lamartina i Klopštoka, ne u smislu da je on bolji od njih, nego da je originalan, da nije, iako se ugledao na Miltona, slepo sledio, nego je nadograđivao u skladu sa svojim osjećanjem književnog i opšte ljudskog iskustva. A u isto vrijeme veoma značajan doprinos dao francuski slavista Michel Aubin, koji je proučavao i doktorirao na Njegošu istoriju u pesnikovom delu, zatim je engleski prevodilac Edward Goy, pa onda ruski istoričar još iz 19. veka Lavrov, koji je napisao prvu pesnikovu biografiju i čitav niz drugih proučavalaca pesnikovog dela. Također treba znati da u evropskim književnostima osvjetljavanje Njegoša su dali neki od naših najistaknutijih proučavalaca, poput recimo Anice Savić-Rebac, koja je prevela Njegoševu Luču Mikrokozma na nemački, doduše radni prevod, ali je on poslan Geršomu Šolemu da bi on mogao da pročita nešto što je njoj bilo tu zanimljivo, ali je taj prevod ostao kao prevod na nemački jezik, dakle zadivljujući napor jednog helenista, žena je inače bila helenista po osnovnom opredeljenju. Također još jedan helenista, Miron Flašar, je utvrdio koji su sve utica i helenski stizali do pesnika preko ruskog klasicističkog pesništva i čitav niz drugih proučavalaca, recimo Nikola Barašević, poznati romanista naš koji je proučavao stvari vezane za Gorski vijenac, pa onda i čitav niz drugih proučavalaca srpske književnosti. Tako da je on u vreme kad je svetska slavistika bila na većoj ceni nego što je danas, imao istaknuto mesto u njoj.
U jednom intervju ste kazali da Njegoš predstavlja identitarnu kartu nacionalnog i kulturnog samorazumijevanja. Možemo li kazati da je komunistička vlast bila svjesna te činjenice i da je taj Njegošev, da tako kažemo, grijeh bio osnova za osvetu prema njemu u vidu rušenja njegove zavjetne kapele?
Tačno, to je tačno, zato što Njegoš je ovo što sam malo pre rekao, klasični pesnik. To znači onaj pesnik koji izlazi iz književnog okvira, ulazi u kulturni model i predstavlja njegovu okosnicu. Po mom shvatanju srpske kulture, srpski kulturni obrazac predstavlja ima pet tačaka žarišnih, to je svetosavska tradicija, kosovska tradicija, kulturna i umetnička egzistencija Seoba, zatim sekularna tradicija vezana za stvaranje nacionalne države i u 20. veku iskustvo genocida koja nije dovoljno osvešćeno. Njegoš je pesnik koji odjekuje, koji rezonira u svim tim tačkama kulturnog obrasca. Zato je on deo kulturnog samorazumevanja. On je dakle taj pesnik koji praktično prebacujući svoje vreme dopire do našega vremena, pokazujući neke konstante unutar ovoga prostora i naročito unutar kulturnog razumevanja našeg naroda. On nema sumnje da je komunistička ideologija imala kao glavno usmerenje i to je ostalo do dana današnjeg paradoksalnim radom istorije prekodirano je, preimenovano je unutar novog poretka odnosa i sila da sve što je srpsko svede na srbijansko. A da ono što nije srbijansko, kao Njegoš, kao Andrić, kao Meša Selimović, kao Petar Lubarda, vremenom prestane da bude srpsko. To je ključno, kretanje čiji je vršni izraz dala komunistička ideologija, zato što je ona imala moć, zato što je imala silu, zato što je mogla da hapsi, da ubija, da fizički uklanja svoje protivnike. I ona je to nemilosrdno činila. Dakle, suština je u tome i glavni je naum u tome da vi sada to sve što je srpsko pretvorite u srbijansko. I vi to imate do dana današnji, kad se u Crnoj Gori neće reći Srpska pravoslavna crkva, nego kažu Crkva Srbije. Dakle, to je taj jedan naum koji se ne menja. I kako sada to s Njegošem izvesti, koji je Gorski vijenac posvetio prahu oca Srbije? Dakle, on koji je Karađorđa video kao evropsku i mitsku ličnost, to je tačno, i on je dao pečat našem razumevanju Karađorđa. Bez Njegoša, bez njegove posvete prahu oca Srbije, ali i još jedne njegove pesme manje poznate, o Karađorđevoj sablji koju je on našao i kupio u Beču, i vrlo lepe pesme, stišanoga tona. Dakle, bez te slike Njegoševe, Karađorđe ne bi bio ono što je u srpskoj nacionalnoj svesti. Njegoš ga je podigao na taj veličanstveni izraz koji on ima, izlazići iz okvira političara i državnika i postavljući neka vrsta mitske ličnosti, kakva je u izvrstnom stepenu postao i Njegoš. I to je ključni naum kome se on opire. Dakle, on je ta prepreka da se to sve što je srpsko pretvori u srbijansko, da se srpski identitarni karakter crnogorske državne egzistencije, dakle, pretvori u nešto što je antisrpsko. I da mi, kao u neposrednoj prošlosti, treba da raspravljamo da li su Nemanjini potomci koji su podigli Đurđeve stupove kod Verana i manastir Moraču bili izraz velikosrpske hegemonije, kako srpski, kako crnogorski predsjednik voli da kaže, gotovo kao i ne zna, da ne zna šta govori. Dakle, vi imate jednu vrstu nasilja koje traži svoje obrazloženje i Njegoš je prepreka tom obrazloženju. I sve što se radilo i u komunističkoj ideologiji i posle je imalo za cilj da tu osnovnu težnju na neki način obrazloži i utvrdi. Ja moram sa žalošću da kažem da ima ljudi sa lepim tako rezultatima intelektualnim iz Crne Gore koji su sebi dozvoljavali da u predvečerje pada komunizma pišu da reč srpski u Gorskom vijencu znači hrišćanski ili pravoslavni, a reč crnogorski označava naciju. To su bili takve razmere duhovnog pada koje da je gotovo teško zamisliti bez tog velikog pritiska koji je bio vrlo dugotrajan. Tako da je Njegoš identitarna karta i on mora kao takav da bude uklonjen.
Jedan od stubova identiteta srpskog naroda po vama je stradalništvo. Da li je Njegošev život i njegova sudbina bila istovjetna sa stradalnom sudbinom srpskog naroda?
Ja tu preciziram genocid. Genocid. Srpski narod ima jednu tešku istoriju, se obe su izraz njegovog stradanja, njegovog pomeranja sa južnih ka severnim prostorima i sa istočnih ka zapadnim prostorima. Ali u seobama je bilo jako mnogo stradanja. Uzmite samo opis Atanasija Daskala Srbina, kako izgledao Beograd u septembru 1690. godine, pre nego što će patrijarh Arsenije III. Čanović preći Savu i Dunav. Taj opis je upečatljiv u tom stradanju i užasu tog naroda koji se pred nadirućom turskom silom uklanjao. Međutim, genocid je kao sistematska namera državnog instituta je nešto što je u 20. veku dalo poseban pečat srpskom stradanju. Ne treba naravno zaboraviti genezu tog genocida koju možemo tražiti sve tamo do 1690. kada prima sugarske kardinal Leopold Kolonić piše austrijskom caru Leopoldu I i kaže mu da su Srbi i pravoslavni koji dolaze na prostore monarhija pretnja ne samo njenom katoličkom karakteru, nego i njenom državnom integritetu. Dakle, on dalekosežno označava Srbe kao prepreku ne samo verskoga tipa, nego i državnoga tipa. Oni su tu žigosani kao remetilački faktor. To je ono što smo mogli da gledamo do pre godinu i po dana da se pomalja u Crnoj Gori. Odjednom se Srbi koji su autohtoni svet u Crnoj Gori, od kad ima Crne Gore, posmatraju kao remetilački faktor njenoga državnog identiteta. To je ta zloćudna ideologija, ali njen sistematski izraz, oličen u pravilima i propisima nezavisne države Hrvatske, oličen u sistematskom ubijanju i uništavanju svih ljudi, bez obzira na pol, starosnu dob, bez obzira na to da li priznaju ili ne priznaju državu, nezavisnu državu Hrvatsku, to je nešto što simbolizuje Jasenovac, iako je tih logora bilo jako mnogo, i to je jedno iskustvo koje srpski narod mora iznutra da razume kao deo svoje sudbine. Dakle, Njegoš je na neki način u tom širem kontekstu tog pitanja koje se na neki način pojavljuje i sad. Ono što je Njegoš nesumnjivo označio, to je taj problem unutar Gorskog vijenca koji je Alojz Maus precizno imenovao kao problem renegata. Ta činjenica je evropska činjenica. Ja sam tu ideju pokušavao da proširim i u mojoj knjizi o Njegoševom pesništvu, ja sam tu pokazivao da je to evropski fenomen. Sve ono što se kod Njegoša čini lokalno, što se čini da je samo vezano za neke anegdotalne stvari, to je u stvari on metafizičkom dimenzijom svog duha razumevao kao najšire civilizacijsko poprište i kao takvo vi imate i problem renegata koji je eminentno evropska činjenica i problem samozvanca Šćepana Malog. Nije to nikakav anegdotalni događaj, jeste to događaj iz crnogorske istorije, ali u Njegoševoj pesničkoj artikulaciji to je evropski problem samozvanca koji imate u velikim književnostima kao što su ruska i nemačka jako razrađena u istorijskom smislu se pojavljuje svuda. Dakle, to je jedan specifičan način razumevanja istorijskog iskustva.
Profesore Lompar, evo još za kraj našeg razgovora da nam kažete koje bi danas po vama bilo idejno rešenje za vječni počinak Lovićinskog tajnovica.
To je teško da kažem, ne znam da li su svi aspekti onoga što ja mogu da sagledam na neki način izvodivi. Ja mislim da bi kapela trebalo da bude obnovljena, da je to nešto što je u skladu sa pesnikovom voljom i u isto vreme ja ne mogu reći, iako bi negde nekako moglo da se to kaže, ali ja ipak ne mogu reći da mislim da mauzolej treba da bude srušen. To je jako teško da se zamisli kao, to je činjenica jednog vremena, vreme ima svoje tragove, ono ih ostavlja na ovaj ili onaj način, tako da unutar te dve činjenice ne znam da li je moguće naći neko rešenje, ali kapela bi nesumnjivo morala biti obnovljena, jer ona je taj kapitalni izraz pesnikove volje, a kako bi se konkretno to rešenje našlo, to prevazilazi i moje znanje i moje mogućnosti procenjivanja.
Profesore Lompar, nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalimo na izdvojenom vremenu i hvala što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala na pozivu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo profesor dr. Milo Lompar sa kojim smo razgovarali o povodom 50 godina od rušenja zavjetne Njegoševe kapele. Vi ostanite i dalje uz program Radija Svetigora.